en e-groniken nans divar ben ar c'hous kero in un pammig ur sekret, un tips, e giznavelaret. Avechou e c'helet ar erus kuiz me meustra. E c'helet e seo en tekniken e l'air ma tesket d'ou pugel kousket rezan e unan, quoi. Moyen zo da zeski an drasen gant un tekniken hag a zo dou sawar ma meustra. E l'air ma nimzanto frealze da gezurente ou pabik. Lakad a rid non da gousket a geyet leuskal a rid non da wilo un tammik pe minut a geyet en drog ou de pe minut da vel non da frealzinon. A pe minut troaz var l'air, a pe minut troaz, diou peder gwech e gisa, a tan matan e vo beb dek minut, a beb kar d'heure, a tan matan me gisa e teskou pabik da nimre da gousket de unan, e tre e gurne, tre diou, an diou vech e l'air maier da vel non. Neus e c'helet rei un doudou benak dian eve a plakad ur gouloubin e diz mon oalaret dija. Ma de kregi me paz a rokroer mis pe var mis d'an abreta, e gurne e pa panelet keken pegure e guir e roulen kal ar gevre digez digan ar geren a neus e daudor mond a laborat a gor skuiz neus d'ar mare benag e klaset teknikou neus moyen zout da eseo an teknik sa. Neus bon, ma mi chans e c'hello chikour l'eau d'arrandor.
A perak paz a rouk pevar per c'hoar mis
Pegure goulen re gant ar babi, quoi. N'évoke pres gisem a mamestra, quoi. Hag ol leor a mefe da a liador hag a rou ur zelal var ar c'hous ki ve a Hervez ar broioù e maman du monde. Gant Anya Pamoula, Dorothée Sada o de skrive de leor o a tersi mammou o zarbe da bez an on eus ket ol ar memes zel var kous kar babigou a ben a fin. Nizo ur gevridigez hag ar c'houlenkalt gant ar geren hag ar babiget.